funny. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 12 mwaka 2015. Tunasikika katika 94.1 FM Bujumbura Burundi na 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa leo ni siku ya vijana kimataifa duniani inatambuliwa na Umoja wa Mataifa, je, huko Tanzania ambako ni mwaka wa uchaguzi, vijana wanafanya nini?
Lakini pia vijana nadhani wanaona kwamba kuna mabadiliko ambayo wanahitaji kuyaona. Kwa hiyo vijana wanajituma sana uwepo katika michakato mbalimbali ya kisiasa, katika michakato inayohusiana na uchaguzi.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameagiza kunyongwa kwa makamu waziri mkuu wake.
Hizo ni baadhi ya habari zilizokuandalia kwa leo, msikilizaji. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Wanaharakati nchini Syria wamesema mashambulizi ya anga ya serikali hii leo karibu na Damascus yameua watu wasiopungua 27. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza, ambalo linafuatilia ghasia katika nchi hiyo, limesema mashambulizi yamepiga miji kadhaa katika eneo la Eastern Ghouta na kusababisha watu 120 kujeruhiwa. Mashambulizi ya anga yalifuatiwa na makombora mjini Damascus yaliyofanywa na wapiganaji waasi, ambapo kundi la Observatory limesema liliua angalau mtu mmoja na kujeruhi 20 wengine. Shirika la habari la Syria SANA linawalaumu magaidi kwa mashambulizi ya makombora na roketi, likisema mashambulizi yaliua raia watano na kusababisha watu 55 kujeruhiwa. Mmiminiko wa wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati kuelekea Ugiriki unaendelea, huku kiasi cha wahamiaji 100 hadi 500 wakiwasili kwenye kisiwa cha Kos nchini Ugiriki kila siku, wakiungana na maelfu ya wahamiaji ambao tayari wako huko. Ugiriki imekumbwa na wimbi kubwa la wakimbizi na wahamiaji wa kiuchumi, wengi wao kutoka Syria wakiwa zaidi ya 1,125,000. Baadhi yao wakifika katika kisiwa cha mashariki cha Aegean mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 750% ikilinganishwa na mwaka 2014. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo mjini Brussels, msemaji wa tume ya Ulaya Natasha Bertrod amesema kwamba hali nchini Ugiriki, hususan katika kisiwa cha Kos, ni mbaya sana, na EU inafanya kazi na mashirika kadhaa ya kuhudumia wakimbizi, hasa yale ambayo yanahusika na utawala wa mipaka ili kusaidia. Ushirika wa kundi la Islamic State nchini Misri umedai leo kwamba umemkata kichwa raia mmoja wa Croatia waliyemteka nyara mwezi uliopita, wakionyesha picha ya mwili wake kwenye ujumbe mmoja katika mtandao. Shirika la habari la Croatia Hina limesema haliwezi kuthibitisha kwamba Tomislav Salopek mwenye umri wa miaka 30, ambaye ana mke na baba watoto wawili, ambaye alikuwa akifanya kazi nchini Misri, aliuawa. Kama ikithibitika kukatwa kwake kichwa, kutakuwa ni mtu wa kwanza aliyeshikiliwa mateka magharibi na kundi la Sinai Province la Misri, ambalo limeapa kufuata nyendo zake za Islamic State. Waziri mkuu wa Libya katika serikali inayotambuliwa kimataifa amesema jana kuwa atajiuzulu kama akitakiwa kufanya hivyo na watu, huku mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Libya akizisihi pande zinazopigana kukubaliana juu ya serikali ya umoja ifikapo mwisho wa mwezi huu. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu Abdallah Althani anakabiliwa na ukosoaji mkubwa katika mahojiano kwa njia ya television kwa maswali kutoka kwa watazamaji ambao wameilaumu serikali kwa ukosefu wa kutoa huduma na kusema kuwa ataachia ngazi kama hilo litakuwa suluhisho ambalo umma unalitaka. Msemaji wa serikali ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba maoni ya bwana Thini sio kujiuzulu rasmi. Libya bado imegawanyika kati ya serikali iliyo na makao yake katika mji wa mashariki wa Tobruk na serikali ya Kiislamu iliyo na makao yake katika mji mkuu Tripoli. Mahasimu hao wameanza duru mpya ya mazungumzo ya amani hivi leo. Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Bernardino Leon amesema ushirika wa wanachama wote katika makundi yanayopigana unaonyesha dalili nzuri kwamba makubaliano yanaweza kufikiwa katika muda wa wiki tatu zijazo. Amewasihi wapige kura kuidhinisha mkataba ifikapo mwanzoni mwa mwezi Septemba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. China imeruhusu thamani ya sarafu yake kushuka kwa siku ya pili mfululizo, ikirudia hatua ya kushangaza jana ambapo ilitikisa masoko ya ulimwengu na huenda kuongeza mivutano na washindani wake wa kibiashara. Thamani ya sarafu ya yuan ya China ilishuka kwa 1.6% hii leo baada ya kushuka kwa takriban 2% hapo jana, ambapo ilishuka kwa kiwango kikubwa katika siku moja kuwahi kutokea katika muongo mzima. Benki kuu ya China ambayo inadhibiti vikali sarafu ilielezea hatua hiyo ni ya muda na ilimaanisha kuifanya thamani ya yuan kuwa mzunguko zaidi wa soko. Wabunge wa Ugiriki wanamaliza rasimu ya mswada kwa ajili ya kupata msaada wa tatu kwa serikali nchini humo ili kuokoa uchumi katika kipindi cha miaka mitano, wakiwa na lengo la kupigia kura kabla mkutano wa mawaziri wa ukanda wa Ulaya hapo Ijumaa. Wabunge wanakamilisha rasimu hiyo hii leo ambapo kura inatarajiwa kupigwa hapo kesho. Jana Ugiriki na wakopeshaji wake wa kimataifa walikubaliana kimsingi juu ya vipengele kadhaa kwa mpango mpya wa msaada. Msemaji wa tume ya Ulaya Annika Breithart, mpatanishi mkuu wa mazungumzo hayo, alithibitisha maendeleo kwa msaada wa dola bilioni 94. Msemaji wa mgombea urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton amesema jana kwamba anakabidhi kifaa cha barua pepe alizokuwa anatumia na kupokea ujumbe wakati akiwa anahudumu kama waziri wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani. Clinton amekuwa akishinikizwa na wabunge wa Republican kukikabidhi kifaa hicho tangu habari zilipovuja hapo Machi kwamba alikuwa akitumia akaunti binafsi kutuma ujumbe wa kiofisi. Wakosoaji wamemkosoa Clinton kwa kujaribu kuficha mawasiliano yake kwenye akaunti binafsi, ikiwemo watu waliozunguka kwenye shambulizi la ugaidi lililosababisha kifo kwenye ubalozi mdogo wa Marekani mjini Benghazi huko Libya mwaka 2012.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari nzito ya juu hii leo ni huko Burundi, ambapo shirika linalohudumia wakimbizi la UNHCR nchini Rwanda linatupilia mbali madai yasemayo kuwa shirika hilo huwa liwazuia wakimbizi wa Burundi waliomba hifadhi nchini Rwanda kurejea Burundi kwa hiari yao. Tuhuma hizo zinatolewa na serikali ya Burundi hasa baada ya ziara ya wajumbe wake watano kwenye mipaka ya Burundi na Rwanda. Shirika moja la kiraia nchini humo linasema kuwa lilimtumia barua jana katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ili aweze kutumia ushawishi wake kuwalazimisha hudumu wa UNHCR nchini Rwanda waweze kuheshimu haki hiyo ya wakimbizi. Mwandishi wetu Haidallah Hakizimana ametumia taarifa kamili kutoka Bujumbura.
Shirika lisilo kuwa la kiserikali la hapa Burundi maarufu Izere Ntiwihebure linasema baada ya kugundua kuwa baadhi ya wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi katika nchi jirani ya Rwanda wanazuriwa kurejea makwao kwa hiari na shirika linalohudumia wakimbizi UNHCR, shirika hilo lilimtumia barua katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon jana likimwomba kuwalazimisha wahudumu hao wa shirika hilo la UNHCR tawi la Rwanda kuheshimisha haki hizo za wakimbizi. Hapa François Xavier Ndarulinze anayeongoza shirika hilo anasema walipata malalamiko hasa kutoka kwa vijana wanaoishi katika kambi za wakimbizi nchini Rwanda, wakidai kuwa waliwekewa vikwazo na shirika hilo la UNHCR wakati walipodai kuwa wako tayari kurejea nchini Burundi baada ya uchaguzi wa urais wa Julai 21. Tuhuma hizo pia zimetolewa na serikali ya Burundi kupitia msemaji wake siku 10 zilizopita baada ya ziara ya wajumbe watano wa serikali kwenye mipaka ya Burundi na Rwanda. Bwana Philippe Nzobonariba alisema katika ziara hiyo ilibainika wazi kuwa tawi la Rwanda la shirika linalowahudumia wakimbizi UNHCR huwa linawakataza wakimbizi wa Burundi kurejea nyumbani kwa hiari. Alizidi kuwa serikali itasogelea shirika hilo la Umoja Mataifa ambalo kimsingi jukumu lake ni kushughulikia wakimbizi, sio kuwazuia kurudi katika nchi yao. Upande wake, shirika hilo la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi tawi la Rwanda wanakanusha tuhuma hizo. Martina Pomeroy ni afisa katika UNHCR nchini Rwanda anayehusika na uhusiano hapa, anasema iwapo mkimbizi amerejea kwa hiari yake ni mzigo unaopunguka. Anazidi kuwa bila shaka wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi nchini Rwanda wana haki ya kurejea nchini Burundi. Anasema hawawezi kuwazuia kamwe, hawana hata uwezo wa kufanya hivyo. Badala yake, anasema kiukweli hakuna hata mkimbizi mmoja aliyewasogelea kidai kuwa anataka kurudi nyumbani kwa hiari, halafu akapewa ushauri kuwa amechukua uamuzi usiofaa. Kwa sasa nchi ya Rwanda inawahifadhi wakimbizi wa Burundi 70,000 waliotoroka nchi kufuatia ghasia zilizotokea mara tu baada ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye anakaribia kuapishwa kuliongoza taifa hili kwa muhula wa tatu, kutangazwa na chama chake kuwa atatetea urais kwa mara nyingine, jambo ambalo upinzani, baadhi ya mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa walidai kuwa ni kinyume cha katiba na makubaliano ya amani ya Arusha yaliyositisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa wa Afghanistan wanasema kwamba ujumbe wa ngazi ya juu unaongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Afghanistan, Salahuddin Raban, utatembelea Pakistan hapo kesho kumtaka jirani yake kuviondoa vituo vya wanamgambo vinaoipinga Afghanistan. Msemaji wa rais Said Zafar Hashimi ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kaimu waziri wa ulinzi na mkuu wa upelelezi nchini humo pia wanafuatana na Rabani katika kile anachosema kitakuwa majadiliano ya kina na wenzake wa Pakistan. Amesema, tutaitaka Pakistan lazima ichukue hatua dhidi ya makundi yanayofanya mikusanyiko ndani ya Pakistan na kutangaza vita dhidi ya watu wa Afghanistan. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un ameagiza kunyongwa kwa makamu waziri mkuu wake, kwa mujibu wa ripoti za habari za Korea Kusini, katika shutuma za karibuni za kuondoa uongozi wa juu wa Pyongyang. Kwa mujibu wa chanzo ambacho hakikutajwa jina kinachofahamu kuhusu Kaskazini, shirika la habari la Yonhap limesema makamu waziri mkuu Choi Yong-gon aliuawa kwa kupigwa risasi mwezi Mei baada ya kuelezea kutoridhishwa na sera za misitu za Kim. Wizara ya masuala ya pamoja ya Seoul haikuthibitisha ripoti hii, lakini ilieleza kwamba Cho hajaonekana haradhani kwa kiasi cha miezi minane. Serikali inafuatilia kwa karibu kuona kile ambacho kimemtokea kiongozi huyo, iliongeza taarifa. Ofisa polisi mzungu karibu na mji wa Dallas katika jimbo la Texas amefutwa kazi kwenye idara hiyo baada ya kumpiga risasi na kumuua kijana mmoja mweusi ambaye hakuwa na silaha, mwanafunzi wa chuo, wiki iliyopita. Will Johnson, mkuu wa polisi katika viunga vya mji wa Arlington, ametangaza jana kwamba ofisa Brad Miller alifukuzwa kazi kwa kufanya makosa mbalimbali katika mauaji ya Christian Taylor mwenye umri wa miaka 19. Miller, ambaye alikuwa ofisa polisi wa Arlington katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja, alikuwa anafuatilia tukio la mtu aliyeshukiwa mwizi Ijumaa iliyopita kwenye eneo moja la kuuza magari. Mila mwenye umri wa miaka 49 alimuona Taylor katika chumba cha kuonyeshea magari na badala ya kuwasaidia maafisa wengine waliokuwepo huko na tayari walishaelekeza eneo la uhalifu, ofisa huyo aliingia ndani na kumkabili Taylor.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za mwandishi wetu, tunaelekea huko Rwanda ambapo wawekezaji wa Afrika wanasema ukosefu wa mazingira bora ya kisiasa miongoni mwa mataifa hayo umesababisha ugumu wa kushirikiana kibiashara na kiuwekezaji. Kwenye maonyesho ya kimataifa ya biashara yanayofanyika Kigali, Rwanda, wamesema mataifa ya Afrika yanaona ni vyema kushirikiana na nchi za ng'ambo kuliko kushirikiana wao kwa wao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anayo ripoti zaidi.
Takwimu za jukwaa la dunia la uchumi zinaonyesha kwamba bara Afrika linazalisha kiasi kubwa cha bidhaa ambazo lakini halizitumii, huku likiagiza bidhaa nyingine kutoka ng'ambo ambazo halizalishi. Kubwa zaidi lakini, takwimu zinaonyesha kwamba biashara baina ya Afrika wenyewe ziko katika kiwango cha 10% hadi 12%. Hali hii ni tofauti kabisa na mabara mengine yenye kiwango cha 40% hadi 60%. Lakini wafanyabiashara hao wa Kiafrika wanazisota kidole serikali zao kushinda kuwatendea haki, ingawa inadhoofisha mstakabali mzima wa uchumi wa bara hilo. Mmoja wao ni Sabit Ali kutoka Uganda, anasema
Africa as a continent generally,
sisi wa Afrika tunatakiwa kushirikiana kiuchumi kama ambavyo tunafanya na mataifa kama Uchina, Korea na mengine yanayopendelea kushirikiana nasi. Wafanya biashara hao wanajiuliza inakuwaje hivi vigumu kutoa mzigo kutoka nchi moja ya Kiafrika kwenda nyingine, huku ikiwa rahisi kupeleka mzigo huo au kuagiza kutoka Uchina, Marekani au Ulaya. Hata hivyo, hilo lina sababu zake, kama anavyofahamisha Fidel Semavi Musembi kutoka Kenya.
Our leaders are pulling us down.
Viongozi wetu wanatuweka chini, wengi hawataki kuondoka ofisini. Na kwa kawaida watu wanapoanza kupigania maslahi binafsi, mataifa yanakwenda chini. Na hata ukichukulia mfano wa Burundi, hakuna anayeweza kusafiri kwenda pale. Nadhani kisiasa viongozi wetu wanapaswa kubadili hili.
Our leaders should change.
Ni kutokana na mivutano hii ya kisiasa kwa baadhi ya mataifa ya Kiafrika ambako kunatajwa na wafanyabiashara hao kushindwa kuweka mazingira bora ya kuuzia bidhaa zao miongoni mwao na mwisho kupiga hatua ya maendeleo. Hali hii pia imelalamikiwa na wawekezaji kutoka bara Asia. Huyu ni Ali kutoka Pakistan, ambaye anasema ushuru mkubwa wa mara kwa mara usiofuata mpango umedhoofisha mazingira ya kibiashara kwa mataifa mengi ya Kiafrika.
It's too much custom.
Ni ushuru mkubwa ambao tunaombwa kulipa kila mara tunapovuka mpaka kutoka nchi moja kwenda nyingine. Wakati mwingine unakuta tunalipa 50% ya mtaji wetu. Kwa upande mwingine lakini, serikali zinatambua hilo na baadhi zinasema dawa ya tatizo hilo ni kujiunga pamoja katika ushirikiano wa kanda ambao hatimaye utasaidia bara zima kujiona kama kitu kimoja kwenye masuala ya kiuchumi na kisiasa. Silvano Scalemera, Sauti America, Kigali.
Naam, kutoka kwa Kigali basi tuelekea nchini Tanzania ambako kama mnaofahamu mlivyosikia leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya vijana inaadhimishwa ulimwenguni kote. Nchini Tanzania mwaka huu utafanyika uchaguzi mkuu utakaofika tarehe 25 Oktoba ambapo ushiriki wa vijana katika uchaguzi huo ni jambo ambalo linaangaliwa na vyama vya siasa, asasi za kiraia, mashirika ya kimataifa na makundi ya haki za binadamu. Mwenzangu Idi Ligongo ameongea na Amabilis Batamula, mkurugenzi wa mradi wa habari kwa vijana Femina Hip, ambaye yeye alianza kuzungumzia mwamko wa vijana kuelekea uchaguzi mkuu.
Mwamko wa vijana kwa sasa ni mkubwa sana. Imetokana pengine na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea, vijana wanayaona, uelimishaji, uhamasishaji ambao unaendelea. Lakini pia vijana nadhani wanaona kwamba kuna mabadiliko ambayo wanahitaji kuyaona. Kwa hiyo vijana wanajituma sana kuwepo katika michakato mbalimbali ya kisiasa, katika michakato inayohusiana na uchaguzi. Hata tunapozungumza nao katika makundi yao, unaona michango yao inaelekea kuonesha hamasa kwamba wako tayari kabisa kushiriki katika michakato ya uchaguzi.
Tunafahamu kwamba nyinyi mnafanya kazi moja kwa moja na vijana na mmekuwa mkiwafikia kupitia klabu mbalimbali katika mashule ya sekondari ama kwenye vijiwe ama zile sehemu zozote ambazo vijana wanapatikana. Kwenye hili swala la uchaguzi hasa, ni nini ambacho vijana wamekuwa kikizungumza au ni mwamko gani ambao wamekuwa wakionyesha? Ni ile hali ya kuwa mashabiki wa chama fulani ama ni kwenye masuala muhimu ya nchi yao?
Huwezi kuepuka swala la ushabiki wa vyama, na ndio utamu wa siasa unapokuja hapo. Vijana wameingia, unaona kabisa wako kwenye ushabiki wa vyama, lakini pia wanazungumza, wanapaza sauti zao, wanazungumza yale mambo ambayo wanakutana nayo kila siku, wanazungumza changamoto zao. Kwa hiyo tunazisikia hizo changamoto, lakini pia tunaona ushiriki wao katika vyama vya siasa, na hiyo inatudhihirishia kwamba kweli vijana wa Tanzania wamedhamiria.
Kipindi cha nyuma kwa hapo Tanzania, pengine swala zima la siasa katika ufuatiliaji, ushiriki, ilikuwa inaonekana ni swala la kizee. Unadhani kwa hivi sasa hali hiyo bado ipo?
Nadhani hali hiyo imeondoka. Tunaona ushiriki wa vijana, tunauona katika michakato mbalimbali. Kwa uthabiti zaidi, swala la kujiandikisha kupiga kura, foleni zilijaa vijana, hicho ni mojawapo. Kwa hiyo nikisema hapa, naweza kuhakikishia kwamba nimeona kwamba kuna mabadiliko, na ninaona kwamba vijana wamepita ile hatua ya kuamini kwamba swala la siasa ni swala la vijana.
Kijana wa kike katika nchi nyingi za Afrika anakabiliana na changamoto mbalimbali. Sijui kwa hapo Tanzania ni changamoto zipi hasa ambazo kijana wa kike anakabiliana nazo kuelekea uchaguzi mkuu?
Kuna mambo mengi ya ambayo tunaweza kuyazungumza hapa, na pengine katika hili nitoe mfano wa kitu ambacho sisi wenyewe kama Femina Hit tunakifanya. Kwa kuangalia changamoto za wasichana walizonazo, tumetayarisha kampeni ambayo tunaiita Nguvu ya Binti. Na Nguvu ya Binti ni kampeni maalum ambayo inahusisha kipindi chetu cha Fema TV show, inahusisha pia jarida letu la Fema. Tunahamasisha wasichana kuzungumza na kuhoji viongozi wa siasa wanaangaliaje haki zao. Tumeangalia haki za aina nne. Tumeangalia haki ya kupata elimu kwa msichana, haki ya msichana juu ya mwili wake yeye mwenyewe, na haki ya msichana kupata rasilimali ili aweze kujiendeleza. Lakini pia tumeangalia haki ya msichana katika kushiriki, na hapo ndo linaweza kuja pia swala la msichana kushiriki kama kiongozi. Kwa kweli ni kampeni ambayo tumeianza wakati huu wa uchaguzi, lakini tunataka yale matokeo yake yaweze kuonekana hata baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka huu tunapoendelea katika miaka ya mbele. Wasichana wapate hamasa sasa hivi, waendelee mpaka katika miaka inayokuja.
Ni Amabilis Batamula, mkurugenzi wa habari Femina Hip, akiongea na Sauti America kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Maadhimisho ya siku ya dunia bila tumbaku yalifanyika Mei 31 yakihamasisha wavutaji kufikiria tabia zao na kuacha hata kwa saa 24. Leo katika makala ya afya, mwandishi wetu Carol Pearson ametuletea taarifa hii inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Sio siri kwamba matumizi yoyote ya tumbaku ni mabaya kwa afya, lakini kwa watu wengi ni vigumu kuacha. Hiyo ni kwa sababu wengi wao wameanza wakiwa na umri mdogo, na pia kwa sababu tumbaku ina nikotini.
Nicotine is a highly addictive, very powerful drug.
Nikotini inaweza kuzoeleka sana mwilini, ni dawa kali inayolevya.
Dr. Kimberly Horn amesema vijana wanaweza kutumia aina mbalimbali ya tumbaku, inaweza kuwa sigara, sigara ndogo ndogo, au tumbaku zisizotoa moshi. Na vijana wanaotumia tumbaku ni rahisi kutumia sigara zinazotumia umeme, ambazo pia zinasambaza nikotini.
The more nicotine that I get, the more addicted I am, the more difficult it is for me to quit.
Jinsi ninavyopata nikotini zaidi ndiyo jinsi ninavyoizoea zaidi, na kuwa jambo gumu zaidi kwangu kuacha.
Hakuna namna ya aina moja ya kuacha uvutaji inayoweza kufanya kazi kwa kila mtu. Wengine huamua kutumia sigara za umeme kama msaada wa kuacha. Sisi aliyependa kutumia jina lake la kwanza tu anatarajia kujiunga na sigara za umeme inaweza kumsaidia kuacha tabia ya uvutaji.
After many years of smoking, I really don't like the smell of smoke. I don't like the mess of cigarette butts.
Baada ya miaka mingi ya uvutaji, sipendi tena harufu ya moshi. Sipendi uchafu wa sigara wala ladha inayoacha katika mdomo wangu, na sipendi kwamba watu wengine wanabugudhiwa na moshi wa tumbaku.
Utafiti unaonesha kwamba vifaa vya kutumia umeme vinaweza kufanya kazi kwa baadhi ya watu, lakini sio kwa watu wote. Ushauri wa tabia na dawa, BGG, zinazosaidia kupunguza hamu ya nikotini vinaweza kusaidia. Dr. Nancy Rigotti na watafiti wengine wametengeneza programu rahisi kusaidia wavutaji kuacha wakati wanapokuwa hospitali na kuwa huru na uvutaji baada ya kutolewa. Wagonjwa wamepewa plasta yenye nikotini au dawa na ushauri wakiwa hospitali na kufuatiliwa mara wanapoondoka.
We know that medication works and that counseling works, but they both together work much better than either one alone.
Tunajua kwamba dawa inafanya kazi na ushauri unafanya kazi, lakini vyote vinafanya kazi pamoja kuliko kutumia kimoja kimoja.
Asilimia 70 ya wavutaji tumbaku katika programu hiyo walikuwa huru bila kuvuta kwa miezi 6 baada ya kuondoka hospitali. Serikali ya Marekani na mashirika binafsi wamekuwa wakifanya kazi ya kampeni za kupinga uvutaji wa tumbaku tangu mwaka 1964. Utafiti uliofanywa kutoka chuo cha afya ya umma cha Yale umegundua kuwa wale wanaoacha kuvuta katika kipindi hichi wana mafanikio ya 30% ya maisha. Tafiti zote zimechapishwa kwenye jarida la Marekani la afya. Hadi wiki ijayo katika makala ya afya, ni mimi Mary Mgawe.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, tutakusomea muktasari wa habari.
Wanaharakati nchini Syria wamesema mashambulizi ya anga ya serikali hii leo karibu na Damascus yameua watu wasiopungua 27. Mmiminiko wa wahamiaji kutoka Mashariki ya Kati kuelekea Ugiriki unaendelea, huku kwa kiasi cha wahamiaji 100 hadi 500 wakiasili kwenye kisiwa cha Kos nchini Ugiriki kila siku, wakiungana na maelfu ya wahamiaji ambao tayari wapo huko. Ushirika wa kundi la Islamic State nchini Misri umedai leo kwamba umemkata kichwa raia mmoja wa Croatia waliyemteka nyara mwezi uliopita, wakionyesha picha ya mwili wake kwenye ujumbe mmoja katika mtandao.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, za sera ya serikali ya Amerika.
Kundi la ISIL linaendelea na unyanyasaji wake dhidi ya raia wasio na hatia, huku likifanya utekaji wake wa hivi karibuni kabisa kati mwa Syria kwenye jimbo la Homs, ambako kundi hilo la kigaidi limeteka takriban watu 230 wakiwemo Wakristo. Utekaji wa ISIL pia umesababisha kukoseshwa makazi takriban watu 2000 katika vijiji vilivyo karibu. Kwa mujibu wa ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, mwaka wa 2014, baadhi ya jumuiya zinazoongozwa na ISIL zimeshuhudia vitendo vya kulazimishwa kuhama madhehebu yao, kuharibiwa kwa maeneo ya kuabudia na kufukuzwa kwa jumuiya za walio wachache. Idadi ya Wakristo ni takriban 10% ya watu wote nchini Syria, ambao ni zaidi ya milioni 17. Mwezi Februari, ISIL ilivamia vijiji vya Syria vya Wakristo kaskazini mashariki mwa jimbo la Hasake nchini Syria, ambako waliteka dazani ya raia ikiwemo wanawake, watoto na wazee. Pia ISIL ilichoma na kuharibu nyumba na makanisa. Ghasia hizo za uvamizi ziliripotiwa kukosesha makazi takriban watu 3,000. Ukweli ni kwamba ISIL inalenga raia wa Kristo kwa makusudi. Pia ilikubali kufanya uhalifu na ukatili dhidi ya wale waliopinga imani ya kundi hilo. ISIL inaendelea kueneza vitendo vyake viovu dhidi ya madhehebu yote, na waathiriwa wengi wamekuwa Waislamu. Viongozi wa watu wa imani zote na dini nyingi kote katika eneo wameungana kupinga kundi la ISIL dhidi ya mauaji yake halaiki, ubakaji, utumwa wa kingono na mauaji ya umma kwa wale waliotekwa. Vita vya umwagaji damu vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 2500. Marekani inalazimisha kuachiliwa haraka bila masharti kwa raia wote waliotekwa na ISIL ili kusaidia kufikia mwisho wa uhalifu huu. Marekani bado ina nia ya dhati kuongoza ushirikiano wa dunia kupambana na kulishinda kundi la ISIL.
Na hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika, VOA, iliwezea sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi wa matangazo haya Hadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka jiji kuu hapa Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.